Вітаю, шановні друзі. Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко. Саме сьогодні, в суботу, Україна обере свого представника на Євробачення, що проходитиме цього року у травні саме у столиці України, у Києві, у фіналі відбору. Шестеро фіналістів, нагадаю, сальто назад, Маловін, Оторвальд, Іларія, Таванна і Рожден. Що дає Україні участь у Євробаченні? Про це і не лише зараз поговоримо з гостем студії Радіо Свобода, телеведучим, телепродюсером Ігорем Кондратюком. Вітаю вас, пане Кондратюк.
Доброго дня.
У нас так виходить ефір 15.30, перший вихід на Еспресо ТВ. Потім будуть повтори, вже буде відомий результат. Зараз не будемо, звісно, гадати на кавовій гущі, але в принципі, Євробачення – це велика річ для України, не лише в музичному плані.
Воно для будь-якої країни, мені здається, однаково велика річ для музичної спільноти. Це престижно брати участь у Євробаченні, престижно показувати свою продукцію. І думаю, що є країни, в яких конкурсний відбір взагалі не викликає ніякого ажіотажу. Є країни, де конкурсний відбір на кшталт українського є популярною музичною програмою. Це країна Швеція, наприклад. У них є такий спеціальний, от як зараз у нас два роки останні виробляє СТБ спільно з першим каналом. А у них все щорічно відбувається, і це є популярним проєктом.
Ну, в Стокгольмі, до речі, мало ж перемогла, так?
Так, ну я маю на увазі, що для кожної країни по-своєму, але ну класно, що ми будемо брати участь, що ми приймаємо Євробачення в цьому сезоні завдяки Джамалі і прекрасній пісні.
Ну тут дехто з скептиків, песимістів проводить паралелі. Перший майдан, другий майдан. Під час першого разом нас багато гранжоли, потім вони взяли участь.
Я також вангував, що група буде в цьому році від України. І там, правда, залишилась лише група Оторвальд. А на момент, коли я це писав, ще мав шанси Каднай, написав у Фейсбуці, мається на увазі, ще мав шанси Каднай стати учасником. Ну, тепер, якщо моє вангування справдиться, то буде Оторвальд, і невідомо, що буде за Оторвальд. Гранжоли, мені здається, в фіналі були, але посіли таке дуже низеньке місце. Оторвальд пісня має, на мій погляд, класний соціальний підтекст, але я музично не вважаю її фаворитом. Ну, це моя думка, Ігоря Кондратюка. Я не є музичним експертом, я не є музичним продюсером, саунд-продюсером. Ну, мені здається, що у них досить така банальна рокова композиція. Не найкраща, до речі, серед тих пісень, які написав Женя Галіч, сотоварищ.
Україна два рази перемагала, обидва рази виконавці були. Руслана, знову ж таки, перед Гранжолом.
А у нас взагалі виступали в основному виконавці. У нас тільки Саша Пономарьов і Гранжол, і все. Всі інші дівчата, красуні.
Тоді, до речі, був скандал, ви пам'ятаєте? Хоча час минає швидко, коли Гранжоли обрали, стверджували, що Аня Лорак, зрозуміла вона, яка зараз популярність, тоді ніби відсунули тоді. П'ятого року.
Було таке, пам'ятаю, да, казали, що це просунув, власне, хто там тоді був чи міністр?
Томенко,
Хто?
Томенко, ні?
Томенко, да, Микола, був віце-прем'єром, здається,
культура,
з культури, ага. Да?
Каналок,
і
теж, Кирилен,
казали це, і всі казали, що воно просто є політично заангажованим рішенням Гранжоли. В принципі, їхня пісня не бух вість яка, і вона засвітила Гранжоли раз і все. Ми не знаємо, чим зараз займається цей прекрасний гурт. Пісня була на той момент актуальною. Я навіть пам'ятаю, з цією піснею був прикол. Один у мене особисто, я по вулиці, яка ж там вулиця, краще кажучи, перпендикулярній бульвару Шевченка, паралельно Пушкінський. Я їду і якось розслабився, не загальмував і ударився в машину жук, Volkswagen жук покійного Ігоря, телеведучого, Ігоря Пелеха. Виходить звідти Пелех такий розлючений, він відкриває машину, а там на нереальній кількості децибел лунає пісня «Разом нас багато». Він каже: «О, так це ти?» Я говорю: «Ну, вибач, ми подивилися, там нічого не було». І от я цю пісню запам'ятаю надовго, слава Богу, що не розбив машину Ігоря.
Ну я ж просто підводжу до того, що багато кажуть зараз, що, мовляв, ну звісно, не просто музичний конкурс. До тієї ж Росії, зараз про це ми трошки теж поговоримо. Євробачення вже давно, не перший рік, перетворилося на своєрідний Сталінград такий. Не тільки коли Білан переміг, видатний в лапках виконавець. Дійсно, чому така політика?
Класна пісня, до речі.
Гарна, да? Вам подобається?
Да, у Білана була класна пісня, вона була, до речі, також соціальна, якщо я пам'ятаю.
Ага, так. Колись сербська виконавиця перемогла так несподівано, якщо не помиляюсь.
Молитва. А так. Це взагалі була крута вокальна пісня, одна з останніх, одна з небагатьох, хто останнім часом мені так спадає на думку, коли я кажу про переможців. Які у мене критерії? Пісню «Молитва» переспівали після того, як перемогла Марія Шеріфович. Ну, не знаю, безліч учасників, кастингів, тих шоу телевізійних, на яких я, в яких я беру участь. Просто, ну, ця пісня користується популярністю.
Пане Ігоре, перемогла і таки виконавця група «Лорді», я не знаю, ти вже їх позабували більше. Пам'ятають, кого тільки там?
«Хард-рок Алілуя», по-моєму, не була пісня.
Ну, це явно фріки.
Ну, як вам сказати? Ну, буває ж таке, що співпали, люди іноді виграють лотерею. У «Лорді» була лотерея, на той час в Афінах чомусь виявилося, що кращої пісні, ніж у них, не було. Це, до речі, ще один варіант перемоги, коли ти написав пісню, а краще тебе ніхто не написав. Це претензії до того пісенного конкурсу, який був в Афінах. Якщо вам не подобається ця пісня, ну вона була свого часу така прикольна. Не «Генджоли» – це крутіший хіт, тому що, по-перше, отримав відзнаку європейську, а по-друге, ну, довше її можна було чути на радіостанціях, наприклад.
Я, ну, просто зараз чимало кажуть, що от критики, да, не тільки зараз, що, мовляв, цей конкурс – це більше таке своєрідне шоу, і насправді зірки, ну, там, або кого перелічують, долічені буквально…
Селіндіон брала участь.
Селіндіон, так, вона, до речі, по-моєму, перемогла, якщо не помиляюся. Так, або не перемогла, якщо не помиляюся.
Не пам'ятаю правду, ну, вона співала пісню «Ватерлоо», з цього, по суті, почалася світова популярність гурту шведського.
Але…
Ну, да, є багато…
А решта виконавців зіркових, які потім стали з таким статусом, вони не брали участь в Євробаченні, нічого?
Це нічого не означає. Ну, дивіться, це Євробачення – це конкурс пісні, в першу чергу. І не кожен виконавець, який їде на Євробачення, привозить пісню гідну навіть цього виконавця. По-різному складається доля у людей. Можна назвати багатьох учасників, які ми знаємо, але які виступали недолуго.
Провалилися Пугачова свого часу, якщо згадати.
Пугачова також провалилися, Кіркоров не став переможцем, хоча він себе вважає зіркою. Це нічого не означає, їй-богу. От вдало вистрілила Джамала, вона витягнула джекпот. У неї пісня досить неоднозначна в сприйнятті будь-якого пересічного європейця, і вона стала класною. Вона вокально, вона музично цікава пісня. Цікавіше, ніж, наприклад, ті, хто зараз вийшов в фінал українського Євробачення, на мій погляд.
Ви згадали фільм?
Це джекпот. В будь-якому випадку це джекпот. Беззаперечним переможцем, на моїй пам'яті, був лише один – це Саша Рибак, який відривався від усіх дуже набагато. Всім було зрозуміло, що крутіше цієї пісні того року і наступного, і через рік в Європі ніхто не написав.
Філіп Кіркоров, він напередодні сказав, от процитую, який сенс брати Росію участь в конкурсі, в якому просто зводять з рахунки з нашої держави, стверджував Филипп, тобто з Росією. Навіщо їхати туди, де нас не чекають, кінець цитати? Не полінувався прокоментувати напередодні.
Наскільки я пам'ятаю, Філіп Кіркоров, вибачте, що так фамільярно, ну просто після цієї фрази, він тусувався на всіх Євробаченнях. І там дуже любить цю тусовку. Це якась маячня, яка, ну, дійсно, там, я дивився фрагмент, як вони обговорювали участь своїх учасників в студії там, з Малаховим чи з кимось іншим. Реально маячня. Цей конкурс не варто так переоцінювати з точки зору його політичної і політичної складової. Ну, взагалі. От не брала участь Україна в 15-му році в Євробаченні, скільки я пам'ятаю, з фінансових причин. В 16-му перемогла. Ну, до чого тут політика? Воно як складеться. Це маячня, ну, ми ж, на жаль, свідки того, що останні 3 роки маячня з Північного Сходу лється просто великою рікою.
Ну, судячи з усього, все-таки росіяни братимуть участь в цьому конкурсі.
Мені
4.
Байдуже.
Якщо, пане Йотов, зокрема, як?
Навіть нормальний співак виставить достойну пісню, хай співає. Мені взагалі байдуже, насправді, хто буде від Росії. Єдине, що я розумію, що не можуть бути ті люди, які в так званому, чи не так званому, чорному списку СБУ, люди, які з точки зору нашої країни порушили закони українські про територію України.
Це цілком правильно. Це абсолютно.
Це абсолютно.
Людей.
Ну, дивіться, це себе не поважати. Я не розумію, чому робити виключення для цього конкурсу. Якщо ти такий розумний чи розумна, ну, треба було думати трошки більше, ніж дупою, а головою також.
Ну, відомий музичний критик Артемій Троїцький, в Росії відомий, зокрема, свого часу…
Він ненавидить, по-моєму, цей конкурс.
Так, от цікава деталь, він просто його терпіти не може. Він любить такий альтернативний рок, до речі, дуже великий прихильник був, принаймні, воплів від Оплясова. Якось він написав, коли оця вся ситуація виникла, що Україна проводитиме цей конкурс, він сказав, при тому, що він не путінець, ні, не за єдина. Він казав, ну от бажано було б від Росії, теоретично, відрядити до Києва Шнурова, того самого, з Ленінграда, вдягнути його як Валерія Леонтьєва. працював відповідним чином. І от...
Ну, це він стібеться так.
Звичайно,
Сестровицький так стібеться. Я розумію тих людей, які, кому не подобається Євробачення і взагалі будь-який пісенний конкурс з банальної причини. Ну, по-перше, Троїцький займається музикою набагато глибше, ніж займаємось ми з вами. Да? Він такий, можна сказати, критик серйозний, ну, в моєму принаймні розумінні. Він вважає, що змагання пісень кожної людини відбувається в голові, і змагаються ті треки і ті музиканти, яких вся людина любить, ті стилі, які вона поважає, там від джазу до якогось абсолютно відвертої попси. І в цьому є історія. А все інше, ну, йому не подобається. Хоча Євробачення – це бізнес-конкурс. Люди, які його виробляють, вони просто заробляють копійку. Не хочете – не дивіться, хочете – дивіться, хочете – беріть участь.
Ми з вами зустрічалися в цій же студії червні минулого року. Зокрема, тоді була актуальна тема ухвалення ще на той етап так. Квот на україномовні пісні, українські пісні на FM. Набув чинності цей закон. Ви тоді в ефірі Радіо Свобода наголосили, що ви за квоти. Як? Ви ж, напевно, слухаєте FM українське?
Слухаю.
Задоволені?
Так. Зараз такий є жарт, що дуже багато стало океанельс, маячня. Я чую інші треки, які мені подобаються, які я вважаю, мусить слухати українець, якщо він вважає себе українцем. Знову ж таки, якщо тобі не подобається музика, яку крутить українська радіостанція, є CD, є iTunes, купуй іншу музику, слухай, взагалі нема питань. Це правильний хід, це хід, який є одним з елементів тієї банальності, як кордон України проходять по мові. Вся ця земля наша, ну, всі, ті, хто на нашій землі ніяк відносяться до української мови, вони, їм байдуже, хто буде на цій землі. Українці, росіяни, татари, поляки, німці взагалі. Їм байдуже. І ми це, на жаль, останні 3 роки бачимо.
Де є українська пісня, там є українська територія, як ви наголошували.
Так, так.
Ну, в цьому зв'язку, от дійсно, це от ви як
так. І навпаки, це
і навпаки,
також
немає, то...
Ні, навпаки, це також працює. Де є українська територія, там мусить бути українська пісня. Тобто це правило повинно працювати навпаки, раніше не працювало. Раніше це правило нехтували, ну і донехтувалися.
А як кажете, чому нехтували? Просто от дійсно Росія, великий ринок, на неї орієнтуємося, старший
кількість,
брат.
Величезна, да, по-перше, ніхто не чекав підступності від навіть не старшого брата, а країни, з якою ми ну, дружили.
В лапках старшого брата.
Да, 360 років дружили, да? І це по-перше. По-друге, вибачте, ніхто в цій країні до сих пір не розуміє, що таке правильна українська політика України як держава. По-третє, кількість місків у людей, які, наприклад, я бачу в Верховній Раді чи Кабінеті Міністрів, занадто низька для того, щоб можна було взагалі розуміти, що вони можуть поставити таке питання. Тобто, ну, тут величезний комплекс, який називається маємо те, що маємо. Деградація в часи перебудови відбулася колосальна. І ті люди, які відбирали у мене джинси на ринку Олімпійському колись, вони думають, де зараз навіть керують країною. От така вся історія, і це правда.
Ну, теж не пам'ятаю, якщо згадати ті ж 90-ті, умовно кажучи, Ірина Білик співала українською, деякі інші виконавці робили. А потім вони перейшли всі на російську мову.
Ну, дивіться, тут така історія, я не можу...
Це ментальна річ, чи просто бізнесова?
Це була бізнесова річ, але це, з іншого боку, була і творча річ. На мій погляд, не бізнес був основною причиною, чому Іра Білик, наприклад, записала свій перший російськомовний альбом. У неї просто закінчився, у неї як авторки, і у неї як співачки, які приносять матеріал, закінчилися, на її погляд, пристойні українські пісні для неї.
Mm-hmm.
Так? Ну, це не означає, що Океан їх не писав, там продовжував і ВВ. Ну, от, і вона змушена була переключитися на цікавішу з її точки зору лірику і музику для неї. Тобто це в основному, мені здається, творчий був перехід.
20 числа лютого, 3-я річниця, відомо яких подій на Майдані. Що це для вас? Ви намагаєтесь абстрагуватися? Чи для вас це болюча тема, яку ви, можливо, готові коментувати зараз в ефірі Радіо
Свобода? Ні, дивіться, ну, я не можу сказати, що я... Ні, для мене це тема болюча, тому що це тема, мені ж не 20 років, да? це тема того, що я там мені за 50, і, на превеликий жаль, я до сих пір відбуваю в стані перебудови, тому що до сих пір країна, в якій я живу, в якій я свідомо живу, я міг би жити в іншій країні, наприклад, у мене були принаймні пропозиції по роботі, вона до сих пір перебуває в стані політичних пертурбацій з багатьох причин. Це перша біль, да? Біль про людей, які загинули Небесною Сотнею, вона, звичайно, біль про людей, що ці загибелі, вони ж, вибачте, вони знову такі, що, як співав Кузьма, знову нас кинули. Бо Революція Гідності призвела до того, що дуже багато людей, які зараз при владі, вони слово «гідність», у них це поняття там в третій сотні поняття, якщо вони взагалі розуміють, що це таке. Ну, я нормальний, свідомий громадянин з вищою освітою. Я розумію, що ця подія є історичною для нас. Наскільки ця історична подія буде для України доленосною в позитивному сенсі, це ще, вибачте, історії потрібно доказати. Це вже друга революція, яку ми переживаємо в нашій країні досить невеликого часу. Може, це і мало. Ну, 21 століття, я думаю, що якось люди повинні всі кордони відкриті, не подобається, їдь в іншу країну. Подобається, приїжджай до нас. Тому для мене це болюча тема і болючий епізод мого життя і життя моєї сім'ї. Бо все-таки, знаєте, розвиток бізнесової України десь уперся, тому що цей бізнесовий розвиток був на болотному політичному підґрунті. От чому це сталося. Так що.
Але багатокрапка, не крапка.
Багатокрапка, ні. Крапки в українській історії, мені здається, ну, на щастя, не можна поставити, і ніхто ніколи не поставить. І, власне, через це можна казати, що Україна народилась в 91-му році, це було історичною невипадковістю, неізбіжністю. Але багатокрапка, тому що все-таки до сих пір невідомо, як нам історія, куди нас заведе історія, як нам історія віддячить в лапках за те, що після таких жертв, які ми принесли, ми знову продовжуємо якісь манівці політичні, я цього не розумію, а вони продовжуються. Ми знову пробуємо там дружити, торгувати з тим, хто нам точно сказав, що він агресор. Ми знову продовжуємо займатися корупцією і нонсенс. Якийсь реальний нонсенс. Таке враження, що ми дурні на всю голову, але я маю на увазі в основному тих, хто мені здається, не зробив ніяких висновків. Ну, вчора була історія про те, як вибирали когось, хто буде слідкувати за НАБУ.
НАБУ, аудитор.
Аудитор НАБУ, абсолютна порнографія, вибачте, в Верховній Раді. Ну, їх треба легалізувати, як дом розпусти і відміти назви. Ну, нонсенс. Тобто люди продовжують гратися в бірюльки, поки їх, не знаю, не закопають. Не піднімуть на вила, як колись сказав покійний Олександр Зіченко, не знаю.
Так, а не політик, який використовує цей термін, відомий популіст. Але завершимо таким запитанням.
Той, хто сказав, він мав на увазі, що він слава Богу, розумніший Ляшка, ну, так. Така історія.
Незмінний суддя 6 сезонів, якщо не помиляюсь, X-факторів Ігор Кондратюк, не сумує за цією програмою, не хоче повернутися, зрештою.
Ви розумієте, це якраз той випадок, коли, відмовившись від чогось, ти розумієш, від чого відмовився, і подивився трошки збоку. І глядачі подивили, до речі, збоку. Мені цікаво було спостерігати за сезоном, який пройшов без мене. На мій погляд, сезон з моєю участю, він був яскравіший. Я суб'єктивний, і я не кажу, що погані члени журі чи поганий кастинг, але от мені чомусь цей сезон не зайшов. І я продовжую вважати, що найкращий учасник цього сезону, він залишився за бортом дванадцятки, це Саша Ломія, хірург, який має X-фактор, якого не мали переважно більшість людей, які були в дванадцятці. Ну, це моє суб'єктивне бачення, і, в принципі, є продюсери, які повинні проаналізувати, вже проаналізували і, може, щось знають. Чи повернусь я цього не готовий сказати, тому що невідомо, може, мені треба ще буде, а може, взагалі, треба зав'язати з цією історією, я не знаю. У нас буде шоу найближчим часом, яке називається «Україна має талант діти». Воно оптимістичне і воно найоптимістичніше шоу про те, що серед українських шоу про те, що, ну, для мене воно парадоксальне. Така велика кількість талановитих дітей і така велика кількість безталанних дорослих людей, яких ми зустрічаємо вулицями нашої країни. Ну, це такий жарт, щоб нікого не образити.
Ще жартував, висловлював все-таки більш оптимістично. Наскільки розумію ставлення в ефірі Радіо Свободу. Радіо Свобода, телеведучий, телепродюсер Ігор Кондратюк. Спасибі вам за участь у програмі.
Дякую.
Спасибі.